Բիքսիյուն մարդատյաց հեգնասերի և զննողի իր բնավորությամբ նման հանձնարարություն կատարելը հաճույք էր համարում։ Երբ նա բացահայտեց Ագատայի դրությունը կոմս Դեբրանբուրգին, որը Բիքսիյուին ընդունեց դեղին մետաքսյա դամասկով պատած իր ննջասենյակում, գնդապետը սկսեց քրքջալ։
«Ախր ինչ գնամանեմ այնտեղ»,
գոչեց նա։
«Միակ ծառայությունը, որ այդ պառավը կարող է ինձ մատուցել, դա նրա հնարավորին չափ շուտ սատկելն է, որովհետև օրիոր դսուլանժի հետ իմ ամուսնությանը նրա ներկայությունը մի տխուր բից կլիներ. որքան քիչ ազգական ունենամ, այնքան ավելի կբարձրանա իմ դիրքը. Դու հեշտությամբ կհասկանաս, որ ես կուզենայի Բրիդո անունը թաղել Պեր Լաշեզի բոլոր շիրիմների տակ. Եղբայրս ինձ սպանում է իմ իսկական անունը հայտնի դարձնելով. Դու այնքան խելոք ես, որ կհասկանաս իմ բարձր դրությունը. Օրինակ, եթե դու դեպուտատ դառնայիր, ճառելու քո սքանչելի հատկությամբ, քեզնից կվախենային, ինչպես Շովալենից, և դու կկարողանայիր նաև դառնալ Կոմս Բիքսիյու, գեղարվեստների վերատեսուչ. Հասնելով այդ բարձրությանը, դու գոհ կլինեիր, եթե Դեկուան տատիկը դեռևս ապրեր, քո կողքին լիներ այդ կինը, որը մի տեսակ Տիկին Սեն Լեոն էր. Տյուիլրիում նրան թևանցուկ կանեիր, կծանոթացնեիր այն ազնվական ընտանիքի հետ, որի անդամը դառնալու ջանքեր ես գործ տնում. Գրողը տանի, քո ցանկությունը կլիներ նրան տեսնել վեց ոտնաչափ հողի տակ, պարփակված կապարյա մի շապկի մեջ. «Լսիր, ինձ հետ նախաճաշիր և ուրիշ բանի մասին խոսենք. Ես մի նորելուկ չտեսեմ, սիրելիս, գիտեմ այդ. Չեմ կամենում իմ կեղտոտ շորերը ցուցադրել. Իսկ իմ տղան ինձնից ավելի բախտավոր կլինի. նա մեծամեծ կդառնա. Ամպիտանն իմ մահն է ցանկանալու, ես դրան համոզված եմ. այլապես նա իմ որդին չէր լինի»։ Զանգ տվեց, եկավ սենեկապետը, որին Ֆիլիպն ասաց. «Բարեկամս ինձ հետ է նախաճաշելու, մեզ ընտիր բաներ մատուցիր»։ «Սակայն վերին խավը քեզ չի տեսնի մորը ցենյակում», խոսք առավ Բիքսիյուն։ «Քեզ համար ինչ արժեք ունի մի քանի ժամ այդ խեղճ կնոջը սիրել ձևացնելը»։ «Ախ այդպես», ասաց Ֆիլիպը աչքերը կկոցելով։ «Դու նրանց կողմից ես գալիս»։ «Ես հին աղվես եմ, որին ծանոթ են շողոքորթությունները. Մայրս իր վերջին շունչը փչելուց առաջ Ժոզեֆի համար ուզում է ինչ-որ բան պոկել. շնորհակալ եմ»։ Երբ Բիքսիյուն Ժոզեֆին պատմեց այս տեսակցությունը, խեղճ նկարիչը մինչև հոգու խորքը սառնություն զգաց։ Նույն երեկոյան իսկ, որ Բիքսիյուն իր հանձնարարության մասին տեղեկացրել էր, Ագատան վշտագին ձայնով հարցրեց. «Ֆիլիպը գիտե, որ ես հիվանդ եմ»։ Ժոզեֆը իր արցունքներից խեղդված դուրս թռավ։ Աբալորոն, որ իր խոստովանադստեր սնարի մոտ էր գտնվում, վերցրեց նրա ձեռքը, սեղմեց այն, վերջում պատասխանեց. «Ավաղ զավակս, դուք միշտ մի որդի եք ունեցել»։ Լսելով այս խոսքը, որի իմաստը հասկացավ, Ագատան ընկավ տագնապի մեջ, որով սկսվեց և նրա հոգևարքը։ 20 ժամ հետո նա այլևս չկար։ Այն զառանցանքում, որին հաջորդել էր մահը, վշտահար մայրը այս խոսքներ մրմնջել. «Ում է քաշել Ֆիլիպը»։ Ժոզեֆ իր մոր հուղարկավորությանը հետևեց առանց Ֆիլիպի, որը ծառայության պատրվակով Օրլեանում էր գտնվում։ Փախչելով Փարիզից հետևյալ նամակը ստանալուց հետո, որ Ժոզեֆը գրել էր այն պահին, երբ նրանց մայրը վերջին շունչն էր փչում. «Հրեշ, իմ խեղճ մայրը մեռավ այն խռովքից, որ քո նամակը պատճառեց նրան. սքակիր եղիր, քեզ հիվանդ ձևացրու. ես չեմ ուզում, որ նրան սպանողը իմ կողքին լինի նրա դագաղի առջև»։ Ժոզեֆ։ Նկարիչը, որն այլևս նկարելու եռան չէր զգում, և նրա խոր վիշտը թերևս փոփվեր աշխատանքի մեխանիկական ազդեցությամբ, շրջապատվեց իր բարեկամներով, որոնք խոսքերը մեկ արեցին նրան երբեք առանձին չթողնելու։ Ուրեմն Բիքսիյուն էլ, որը Ժոզեֆին սիրում էր այնքան, որքան հեգնասերը կարող է մեկին սիրել, թաղումից 15 օր հետո
արվեստանոցում հավաքված բարեկամների մեջ էր գտնվում։ Այդ միջոցին աղախինը հանկարծ մտավ ու Ժոզեֆին տվեց հետևյալ նամակը, որ մի պառավ կին էր բերել, ու տան դռնապանի մոտ պատասխանի էր սպասում. «Պարոն, ձեզ, որինչ եմ համարձակվում եղբայր կոչել, պարտավորված եմ դիմել գետային անվան պատճառով, որը կրում եմ»։ Ժոզեֆը էջը դարձրեց և ստորագրությունը նայեց վերջի էջի ներքևում։ Հետևյալ բարերը կոմսուհի Ֆլորա դե Բրամբուրգ նրան սարսուռ ազդեցին, և նա նախազգաց եղբոր կողմից հնարված ինչ-որ մի չարիք։ «Այս ավազակը», ասաց նա, «ոչ աստված է ճանաչում, ոչ սատանա. Եվ սա պատվավոր մարդ է համարվում. Եվ սա շքանշաններ է կախում. մինչդեռ նրան պետք է կախեին. Եվ սրա կյանքի անիվը լավ է պտտվում արքունիքում. մինչդեռ նրան պետք է պարկեցնեին տանջանի վիտակ. Եվ այս անվայելը անվանվում է պարոն Գոմս»։ «Այդպիսիները շատ են», փիլիսոփայեց Բիքսիյուն։ «Եվ հետո այդ խառնակչուհին էլ արժանի է իր հերթին խառնակության ենթարկվելու», շարունակեց Ժոզեֆը։ «Այդ չարակամանիցյալը քիչ էր մնում վիզս կտրել տար, ինչպես սեփական հավի վիզը. անգամ առանց ասելու նա անմեղ է»։ Այն պահին, երբ Ժոզեֆը դեն էր շպրտում նամակը, Բիքսիյուն թեթև շարժումով բռնեց այն և բարձրաձայն կարդաց. «Միթե պատշաճության վայել է, որ կոմսուհի տիկին Բրիդո դե Բրամբուրգը, ինչ էլ որ լինեն նրա մեղքերը, գնա մեռնի հիվանդանոցում. Եթե դա է իմ ճակատագիրը, եթե դա է պարոն Գոմսի և ձեր կամքը, թող այն կատարվի, բայց այդ պարագայում դուք, որ բժիշկ Բիանշոնի բարեկամն եք, խնդրեցեք ինձ համար նրա հովանավորությունը, որպեսզի հիվանդանոց ընդունվեմ»։ «Այն անձը, որը ձեզ բերելու է այս նամակը, պարոն, 11 օր շարունակ Կլիշի փողոցում Բրամբուրգի առանձնատունն է գնացել առանց կարողանալու որևէ օգնություն ստանալ իմ ամուսնուց. այն վիճակը, որի մեջ ես գտնվում եմ, ինձ թույլ չի տա իրավապաշտպանի դիմելու, որպեսզի ըստ օրենքի ես ստանամ իմ իրավունքը հանգիստ կերպով մեռնելու համար. Եվ արդեն ես գիտեմ, ոչինչ չի կարող ինձ փրկել. ուստի այն դեպքում, երբ դուք չուզենաք զբաղվել ձեր դժբախտ հարցով, գոնե տվեք ինձ անհրաժեշտ գումարը, որպեսզի իմ կյանքին վերջ տալու համար կարողանամ պետք եղածը ձեռք բերել. որովհետև ես տեսնում եմ, պարոն, որ ձեր պարոն եղբայրը իմ մահն է ուզում. դա եղել է միշտ նրա ցանկությունը. թեև նա ինձ զգուշացրել է, որ մի կնոջ սպանելու համար 3 ապահով միջոց ունի, բայց խելոքությունը չունեցա նախատեսելու այն միջոցը, որ նա ի գործ դրեց. այն պարագայում, երբ դուք ուզենաք պատվել ինձ ձեր օգնությամբ և անձամբ տեսնել այն դժվար վիճակը, որի մեջ ես գտնվում եմ, ապա իմացեք, բնակվում եմ Հուսեի փողոցում, Շանտերեն փողոցի անկյունը, 5-րդ հարկում. եթե վաղը իմ բնակարանի ուշացած բարձքերը չվճարեմ, պետք է դուրս գամ. Եվ ուր գնամ, պարոն»։ «Կարող եմ արդյոք ես ինձ համարել ձեր հարսը, կոմսուհի Ֆլորա դե Բրամբուրգ»։ «Ինչպիսի մահափոս, խայտառակությամբ լի», ասաց Ժոզեֆը։ «Եվ սրա տակը ինչ կա թաքնված»։ «Նախ նամակաբեր կնոջը կանչել տանք, դա պատմության հիանալի նախաբան պետք է լինի», ասաց Բիքսիյուն։ Քիչ հետո երևաց մի կին, որին Բիքսիյուն հետևյալ բարերով որակեց, քայլող ցնցոտիներ։ Արդարև դա հնամաշ շորերի և դերյաների մի հավաքածու էր, իրար վրա հագնված եղանակի պատճառով, փեշերը ցեխոտ։ Նա հաստ ոտքեր ուներ, որոնք վատ էին ծածկված, կարկատաններով լի գուլպաներով, և այնպիսի կոշիկներ ուներ, որոնք իրեն ճեղքերի ջուր էին դուրս ցայտեցնում։ Ցնցոտիների այս կույտի վերևում օրորվում էր այն գլուխներից մեկը, որոնց Շարլեն օգտագործել էր ինչ-որ նկարում, որպես փողոց նավլող կանանց գլուխներ։ բայց սրանը ծածկված էր զզվելի մի գլխաշորով, մինչև ծալքերը մաշված։ «Ինչ է ձեր անունը»՝ հարց տվեց Ժոզեֆը, մինչև Բիքսիյուն ուրվանկարում էր կնոջը, որը հենվել էր Ռեսպուբլիկայի 2-րդ տարուց մնացած մի անձրևանոցի վրա։ «Տիկին Գրյուժե, պատրաստ ձեզ ծառայելու»։ «Եկամուտներ ունեի, փոքրիկ պարոնս», ասաց նա Բիքսիյուին,
որի ծածուկ հեգնական ծիծաղը վիրավորել էր կնոջը։ Եթե խեղճ աղջիկս մեկին շատ սիրելու փորձանքի մեջ չընկներ, ես այլ կերպ կլինեի, քան ինձ տեսնում եք։ Խեղճի դաս իրեն ջուրը գցեց։ Ես էլ կատեռնին փող հատկացնելու հիմարությունը գործեցի։ Ահա ինչու 77 տարեկան հասակիս հիվանդապահուհի եմ դարձել, 10 սու օրավարձի և սննդի փոխարեն։
«Իսկ ոչ հագուստի», ասաց Բիքսիյուն։
Տատիկը սակնվում էր իր սիրելի եռաթիվը խաղալով հանդերձ։
«Բայց օրականին 10 սուից պետք է սենյակիս վարձնել հանեմ»։
«Ինչ ունի այն տիկինը, որին խնամում եք»։
«Ոչինչ չունի, պարոն»։
«Այսինքն, խոսքս փողի մասին է, սխալ չհասկանաք»։
«Գալով հիվանդությանը, այնպիսին է, որ բժիշկներին դող է ազդում»։
«Այդ տիկինն ինձ 60 օրական պարտական է, ահա թե ինչու շարունակում եմ նրան պահել»։
«Նրա ամուսինը, որ կոմս է, քանի որ տիկինը կոմսուհի է, անկասկած կփակի հաշիվս, երբ կինը մեռնի»։
«Եվ այդ պատճառով էլ նրան փող տվեցի բոլոր ունեցած դրամս»։
«Էլ ոչինչ չունեմ»։
«Ամբողջ իրերս գրավատուն դրեցի»։
30 ֆրանկի բարձրացած իմ օրավարձերից բացի, նա ինձ պարտական է 47 ֆրանկ 12 սու»։ Եվ որովհետև ուզում էր իրեն ոչնչացնել ածխածխի միջոցով, ես նրան ասացի, այդ լավ չէ։ Անգամ խնդրել եմ դռնապահին, որպեսզի իմ բացակայության ժամանակ հսկի հիվանդին, որովհետև նա կարող է իրեն լուսամուտից դուրս նետել։
«Բայց ի՞նչ է այդ կնոջ հիվանդությունը»,
հարց տվեց Ջոզեֆը։
«Ախ, պարոն, գթության քույրերի բժիշկը եկավ, բայց…»
շարունակեց տիկին Գրյուժեն կեղծ ամաչկոտությամբ, «և ասաց, որ հիվանդության բնույթի պատճառով պետք է հիվանդանոց փոխադրել. դեմքը մահացու է»։
«Գնանք», գոչեց Բիքսիյուն։
«Վերցրեք», ասաց Ջոզեֆը, «ահա ձեզ 10 ֆրանկ»։
Իր ամբողջ դրամն առնելու համար ձեռքը հայտնի գանգի մեջ խրելուց հետո նկարիչը մազարեն փողոց գնաց, կարգ նստեց ու հասավ Բիանշոնի տունը, որը բարեբախտաբար տանն էր, իսկ այդ պահին Բիքսիյուն իր հերթին վազում էր դեպի Բյուսի փողոց, իրենց բարեկամ դերոշին գտնելու։ Մի ժամ հետո 4 բարեկամները իրար գտան Հուսեի փողոցում։
«Ֆիլիպ Բրիդո կոչված այս ձինը ստաց Մեֆիստոֆելը», ասաց Բիքսիյուն իր 3 ընկերներին աստիճաններով բարձրանալիս, «զարմանալիորեն կարողացավ իր կնոջից ազատվելու միջոցը գտնել»։
«Դուք գիտեք, որ մեր բարեկամ Լուստոն, շատ ուրախ լինելով Ֆիլիպից ամսական 1000 ֆրանկ ստանալու համար, տիկին Բրիդոին պահեց Ֆլորինայի, Մարիետայի, Դյուլիայի, Վան Նոբլի ընկերակցության մեջ»։ Երբ Ֆիլիպը իր խառնակչուհուն արթուզարթի և թանկարժեք հաճույքների սովորած տեսավ, այլևս նրան փող չտվեց և թողեց, որ նա իր գլխի ճարը տեսնի։ «Հասկանում եք, թե ինչպես»։
«Չէ, Ֆիլիպն այսպիսով 18 ամսվա ընթացքում ստոր վիճակի մեջ գցեց իր կնոջը, որը երամսյակից երամսյակ ավելի ու ավելի ցած ընկավ. ի վերջո մի գեղեցիկ ենթասպայի միջոցով նրա մեջ ըմպելիքների ճաշակը զարգացրեց»։
«Որքան բարձրանում է Ֆիլիպը,
նույնքան իջնում էր նրա կինը»։
«Եվ հիմա կոմսուհին ցեխի մեջ է գլորվում»։
Դաշտերում ծնված այդ աղջիկը կյանքի նկատմամբ խիստ տոկուն էր, և չգիտեմ, թե ինչ արեց Ֆիլիպը նրանից ազատվելու համար։
«Ես հետաքրքրված եմ ուսումնասիրելու այս փոքրիկ դրաման, նրա համար, որ լուծելիք վրեժ ունեմ այդ ընկերոջից»։
«Ավաղ, բարեկամներս», շարունակեց Բիքսիյուն այնպիսի տոնով, որ նրա 3 ընկերները տարակույսի մեջ ընկան, թե արդյոք նա կատակում էր, թե լուրջ էր ասում։ «Բավական է մարդուն մոլության մեջ գցելը, որպեսզի նրանից գլուխդ ազատես»։
«Նա շատ է սիրում պարահանդեսը, դա էր, որ նրան սպանեց», ասել է Վիկտոր Հյուգոն։
«Ահա թե ինչ, տատիկս սիրում էր վիճակախաղը, և Ֆիլիպը նրան սպանեց դրա վիճակախաղով»։
«Հայ Ռուժեն սիրում էր ախոր ժահամ զվարճությունները, և նրան սպանեց Լոլոտը»։
«Տիկին Բրիդոն, դժբախտքին, սիրում էր Ֆիլիպին, և նրա պատճառով մահացավ»։
«Մոլությունը, մոլությունը, բարեկամներս»։
«Գիտեք, թե ինչ բան է մոլությունը»։
«Դա մահվան բոնոն է, կավատը»։ Ուրեմն դու կատակից ես մեռնելու, ասաց դերոշը Բիքսիուին ժպտալով։